50 languages.
71.
71.
Что-то хотеть.
Mau sesuatu.
Что вы хотите?
Apa yang kalian mau?
Вы хотите играть в футбол?
Kalian mau bermain sepak bola?
Вы хотите пойти в гости к друзьям?
Kalian mau menjenguk teman-teman?
Хотеть.
Mau.
Я не хочу прийти поздно.
Saya tidak mau datang terlambat.
Я не хочу туда идти.
Saya tidak mau ke sana.
Я хочу уйти домой.
Saya mau pulang ke rumah.
Я хочу остаться дома.
Saya mau tinggal di rumah.
Я хочу остаться одной.
Saya mau sendirian.
Ты хочешь здесь остаться?
Maukah kamu tinggal di sini?
Ты хочешь здесь есть?
Maukah kamu makan di sini?
Ты хочешь здесь спать?
Maukah kamu tidur di sini?
Вы хотите уехать завтра?
Maukah Anda berangkat besok?
Вы хотите остаться до завтра?
Maukah Anda tinggal sampai besok?
Вы хотите оплатить счет только завтра?
Apakah Anda ingin membayar tagihan besok?
Вы хотите на дискотеку?
Maukah kalian ke disco?
Вы хотите в кино?
Maukah kalian ke bioskop?
Вы хотите в кафе?
Maukah kalian ke cafeteria?